លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលនឹងពិភាក្សាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនៅកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកមូនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានចេញរបាយការណ៍ស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលបានរកឃើញថាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតូចតាចមានការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនៅតែជាឧបសគ្គចម្បងមួយដែលបានរារាំងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដូច្នេះនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook នោះអាចសរសេរមកយើងខ្ញុំគឺ Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបាទពីនេះលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទ
ជម្រាបសួរលោកមនីបាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់បាទ
សូមអរគុណលោកព្រៀបកុលដែលតែងតែអញ្ជើញចូលរួមជាប់ជាប្រចាំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរលោកព្រៀបកុលអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងតែម្ដងបានថាតើឥឡូវយើងអាចធ្វើដូចម្ដេចបានបើសិនជាអាចមុននឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងថាតើទម្រង់នៃអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនឹងមានកម្រិតឬមានរូបភាពយ៉ាងម៉េចបាទហើយគេអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីដោះស្រាយទម្រង់នៃអំពើពុករលួយបែបហ្នឹងបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីបាទមុននឹងនិយាយពីអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬក៏ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យបានដឹងពីការប្រែប្រួលខ្លះៗនៅក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយលោកមនីបានជម្រាបមិញថាអំពើពុករលួយតូចតូចមានការថយចុះបាននិយាយឲ្យចំការសោកបាន់ឬក៏ការទាសំណោកនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់តូចតូចបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមការសិក្សាជាថ្នាក់ជាតិមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះបាទនេះគឺជាការវិវត្តមួយដែលយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានថាការសូកប៉ាន់ឬក៏ការទាសំណូកក្នុងការផ្ដល់សេវានេះបានថយចុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយឡែកយើងមើលមួយជ្រុងទៀតយោងតាមសន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពើពុករលួយការពិនិត្យមើលទៅលើអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំយើងមើលឃើញថាมันទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថានៅមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានថយចុះនៅអំពើពុករលួយការសូកប៉ាន់ការទាសំណូកថ្លៃបង់សេវាឬក៏ទទួលសេវាហ្នឹងដែលនេះជាផលចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ត្រូវការសេវាចាំបាច់ហើយយើងគិតថាជាលទ្ធផលនៃកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យមានផលវិជ្ជមានទៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយតូចៗអំពើពុករលួយធំធំនេះយើងសំដៅទៅលើអំពើពុករលួយដែលមានវិសាលភាពមានវិសាលភាពដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំធំអាចថាបាត់បង់ចំណូលឬក៏បាត់បង់ហើយវិការជាតិធំធំឬក៏អាចទៅដល់តកតងនឹងការរំលោភសិទ្ធិអំណាចធ្វើឲ្យមាននៅភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍តកតងនឹងអំពើពុករលួយមួយដែលច្រើនតែពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកប្រាក់ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីនៅក្នុងប្រទេសដទៃក្តីគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់គេហៅថាការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏ការសាងសង់សំណង់ធំធំ ដែលជាសំណងរបស់ជាតិដែលមានទឹកប្រាក់ច្រើនលានមានទឹកប្រាក់ច្រើនលានហើយអំពើពុករលួយក្នុងទ្រង់ទ្រៃធំនេះភាគច្រើនគឺបាត់នៅក្នុងការដេញថ្លៃហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពនៃការសាងសង់ផ្លូវសាងសង់ស្ពានសាងសង់នៅអគារផ្សេងៗអាចពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកប្រាក់ធំធំទី2អាចតកតងនឹងការគ្រប់គ្រងការចាត់ចែងធនធានសាធារណៈដូចជាការវិនិយោគនាំខ្សាច់ចេញទៅក្រៅការរុករ៉ែរុករ៉រ៉ែឬក៏តកតងនឹងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើជាដើមទាំងអស់នេះយើងចាត់ទុកថាជាបញ្ហាអំពើពុករលួយធំធំដោយសារវាមានទឹកប្រាក់ច្រើនបាទ
បាទលោកលើកឡើងអំពីបញ្ហាពុករលួយធំធំនឹងថាដូចជាមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្មានទេនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែនៅកម្ពុជាមិនមានអំពើពុករលួយអញ្ចឹងឬក៏មានដែរប៉ុន្តែមិនមាននរណាទៅចាត់ការឬដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកប្រៀបក
៏បើយើងថាគ្មានអំពើពុករលួយបែបហ្នឹងខ្ញុំថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្រកាសជាមិនឯកភាពទេហើយតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងតាមរយៈព័ត៌មានដែលយើងបានទទួលគឺមានបញ្ហាពុករលួយធំធំហ្នឹងបាទហើយការពុករលួយធំធំនេះវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដោយសារតែអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺមានការរៀបចំជាបណ្ដាញមានការខុបខិតគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនឯកជននិងមន្ត្រីដែលមានមុខងារនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងធំធំគាត់សហការគ្នាគាត់ចែកនៅផលចំណេញដូចជាការដេញថ្លៃគឺមានបណ្ដាញមានភ្នាក់ងារដែលចូលរួមក្នុងនោះគឺជាការខុបខិតដែលមានជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដូច្នេះពិបាកក្នុងការចាប់កំហុសឬក៏ពិបាកក្នុងការរកឲ្យឃើញនៅបញ្ហាមិនប្រក្រតីណាមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវការយន្តការពិសេសដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយក្នុងនោះគឺរួមទាំងការធ្វើសវនកម្មការត្រួតពិនិត្យធ្វើអធិការកិច្ចដោយមានពហុភាគីចូលរួមបើសិនជាមានតែមួយភាគីក៏រមិនឃើញទៀតបា
ទឥឡូវដូចជាករណីចាប់ខ្លួនមន្ត្រីហើយនិងប្រធានការិយាល័យវិនិយោគនៃទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញចំនួន2រូបកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអានឹងអាចចាត់ទុកថាជាអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រីធំដែលអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយបានចាត់ការទេលោកព្រៀបកុល
បើសិនជាយើងមើលទៅលើទឹកប្រាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីនេះវាមើលទៅដូចជាមិនជាធំទេតែខ្ញុំអាចវាតម្លៃថាករណីបែបហ្នឹងក៏វាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងបុកលួយធំដែរអាចថាដោយសារតែមិនមានភ័ស្តុតាងឬក៏មិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់តកតងនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ធំធំក៏តែចំនួនតិចតួចហ្នឹងក៏ជាបទល្មើសពុករលួយដែលអាចត្រូវដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរបានដែរនៅក្នុងច្បាប់របស់យើងបាទ
បាទលោកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរបស់យើងបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាជាវាគ្មិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទលើយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំសួរសំណួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទគឺលោកសិលាពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមជម្រាបសួរលោកសិលាបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទសូមអញ្ជើញលោកសិលាសួរត្រង់ទៅលោកព្រៀបកុលតែម្ដងបាទ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកព្រៀបកុលផងហើយក៏ជំរាបសួរលោកខាង VOA ផង
បាទជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញ
មុននឹងមានសំណួរបាទមុននឹងមានសំណួរខ្ញុំចង់មានយោបល់បន្តិចថាធម្មតាអង្គភាពពុករលួយអានេះ ឧទាហរណ៍ដែរយើងបោសផ្ទះយ៉ាងយើងមិនដែលបោសពីក្រោមឡើងទៅលើទៅវាស្អាតទេតើបោសពីលើចុះមកក្រោមມັນស្អាតអញ្ចឹងអស់លោកខ្លះលោកថាយើងបោសពីក្រោមឡើងទៅលើក៏ស្អាតដែរប៉ុន្តែយើងចងដងបោសនឹងវែងយើងរុកទៅឥឡូវយ៉ាងម៉េចអាបញ្ហារុកហ្នឹងរុកពីស្រែហូតទៅដល់ក្រុងហូតទៅដល់កំពូលហើយហើយមានអ្នកខ្លះហ្នឹងសម្រាប់ធ្លាក់មកចូលផ្នែកនឹងជាប់គុកអត់មានថ្ងៃចេញផងអាហ្នឹងសម្រាប់ជាប់គុកហ្នឹងដោយសារតែរឿងរុកបោសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកថាបើសិនជាយើងបោសទៅពីក្រោមឡើងទៅលើតែប្រហូតហ្នឹងខ្ញុំថាមិនអស់ទេរឿងធ្វើម៉េចក៏មិនអស់ដែររឿងទុកឲ្យលួយយើងប្រកាសអាពុកឲ្យលួយធំធំឲ្យអស់ទៅអាក្រោមនេះវាសັບលៀបឯងងងវាអត់មានបាច់ប្រកាសអីផងវាខ្លាចឯងងងបាទនេះនេះខ្ញុំមានសំណួរតែប៉ុណ្ណឹងបាទអរសុំអរគុណ
សូមអរគុណលោកសិលាបាទដែលបានចូលរួមសួរសំណួរបាទសូមជួយលោកព្រៀបកុលបាទ
បាទអរគុណច្រើនបាទលោកសិលាលោកនៅចាំការបញ្យលរបស់ខ្ញុំកាលពីខែមុនតកតងនឹងការនិយាយទៅលើការបោះពីលើចុះក្រោមពីក្រោមឡើងលើហើយមែនតើទៅវិធីល្អបំផុតនឹងខ្ញុំបានជម្រាបហើយគឺបោះពីលើទៅក្រោមហើយដើម្បីបោះពីលើទៅក្រោមបានវាតាល់តែអ្នកនៅពីលើនឹងគាត់ស្ម័គ្រចិត្តបោះដោយសារគាត់គិតថាគាត់កំពុងតែមានសម្រាមនៅជុំវិញគាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មិនចាត់ទុកថាមានសម្រាមទេគាត់មើលសម្រាមនឹងដូចជាគ្រឿងអលង្ការគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ពេញចិត្តនឹងសម្រាមនឹងគាត់ដេកកើយគាត់រស់នៅសោយសុខជាមួយសម្រាមនឹងខ្ញុំថាគាត់មិនបបោះទេបាទក្នុងន័យនឹងតើប្រជាពលរដ្ឋធ្វើម៉េចគាត់នៅឈរអបដៃអង្គុយស្ងៀមមិនព្រមជួយសម្អាតមិនព្រមជួយបបោសឬក៏គាត់ចូលរួមបបោសបដាបដាទៅរហូតដល់ខាងលើគាត់ឃើញខាងក្រោមខំផឹងបបោសទៅគាត់លាខ្លួនគាត់ឬក៏គាត់មិនអាចនៅស្ងៀមលើសម្រាមនឹងបានគាត់ចាប់ផ្ដើមបបោសមួយមួយជួយបបោសដែរទៅណាអញ្ចឹងយើងគិតពិចារណាខ្លួនឯងទៅនឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយជូនបានប៉ុណ្ណឹងដល់លោកសិលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបានលោកលើកឡើងថាត្រូវតែបោះពីលើមកក្រោមហើយបើសិនជាអ្នកលើនឹងនៅជាមួយសម្រាមអីចឹងដែររឿងពិបាកហ្នឹងមែនទែនយើងមានស្ថាប័នអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយ VOA ក៏បានធ្លាប់បានសាកសួរប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងដែរថាតើនឹងអាចមានការស៊ើបអង្កេតចំពោះការចោទប្រកាន់ទៅលើអង្គភាពពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានការចោទប្រកាន់តាក់ទងទៅនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដល់លានដុល្លារហ្នឹងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនបានចម្លើយមែនទែនតើមានយន្តការឬក៏វិធីសាស្ត្រណាទេមើលទៅលោកព្រៀបកុលដែរអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងនរណាទៅដែលជាអ្នកទៅដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយធំធំនឹងបាទ
ទី1ដើម្បីឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយគាត់ធ្វើការងារមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងត្រូវតែឲ្យគាត់នឹងមានសិទ្ធិអំណាចហើយមានឯករាជ្យភាពពេញលេញមានន័យថាគាត់មានអាវក្រោះគាត់មានសិលគឺការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញការពារដោយរដ្ឋសភាដូច្នេះបើសិនជាគាត់ទទួលបានការតែងតាំងក្រោមអំណាចនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃសមាជិករដ្ឋសភាដូច្នេះគាត់ជាបុគ្គលដែលអាចមានអំណាចហើយឯករាជ្យដូច្នេះអ្នកណាដែលគាត់យល់ឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយមានព័ត៌មានមានតម្រុយគាត់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតគាត់ស្រាវជ្រាវគាត់ប្រមូលភស្តុតាងដូច្នេះគាត់អាចចាត់វិធានការបានបាទនៅស្រុកគេមានយន្តការឲ្យអំណាចពេញលិញឲ្យអាវក្រោះឲ្យសិលឲ្យអំណាចពេញលិញទៅដល់អង្គភាពដើម្បីគាត់ចាត់វិធានការនៅប្រទេសខ្លះមានស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយគេមានអំណាចក្នុងការកាត់ក្តីទៀតដូចជានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយឈ្មោះថា KPK ឬក៏ KPK ហ្នឹងគាត់មានអំណាចទាំងការស៊ើបអង្កេតហើយប្រមូលភស្តុតាងបានគាត់មានអំណាចក្នុងការកាត់ក្តីទៀតដូច្នេះគាត់មានអំណាចក្នុងការធ្វើការដោយឯករាជ្យដោយមិនរងឥទ្ធិពលពីអ្នកមានអំណាចណាមួយទេបើមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងខ្ញុំថាស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយគាត់មានសក្តានុពលនិងមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងបាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានសិលមានអក្រក់មានអំណាចអីដូចដែលលោកលើកឡើងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកកុល
គាត់មានដែរប៉ុន្តែគាត់មានកម្រិតបាទព្រោះច្បាប់ព្រោះច្បាប់ចែកហ្នឹងគឺឲ្យសិទ្ធិអំណាចឲ្យសិលឲ្យអក្រក់គាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវណាត្រូវមានហានិភ័យដែរបើសិនជាគាត់ធ្វើប៉ះអ្នកដែលមានអំណាចធំជាងគាត់ដែលផ្ទុយទៅនឹងស្មារតីណាមួយគាត់អាចនឹងមានបញ្ហាដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកុលចំពោះការបញ្ជាក់នេះបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកព្រៀបកលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវិក្កាមិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបាទដែលកំពុងតែទូរស័ព្ទចូលហើយកំពុងរង់ចាំសួរសំណួរបាទគឺលោកហ៊ឿននៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកហ៊ឿនបាទ
អាឡូ
បាទជំរាបសួរលោកហ៊ឿនចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA សូមអញ្ជើញសួរឬក៏មកចែកយោបល់បាទ
នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅឧត្តមមានជ័យ
បាទសូមអធិស្ឋានលោកហ៊ឿនបាទនៅឧត្តមមានជ័យបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទបាទបាទនៅឧត្តមតែខ្ញុំចង់សូមយោបល់ខ្ញុំស្ដាប់លោកព្រឹកកលមិញថាចង់កម្ចាត់ពើពុករលួយបានក៏បង្កាត់ទីលាកម្ចាត់ពើពុករលួយនឹងដោយការឯករាជ្យវាចាត់តាំងខ្លួនគេហ្នឹងគឺរើសខ្លួនគេហ្នឹងវាមិនឯករាជ្យទេ
លោកមានប្រសាសន៍មិនបាទធ្វើម៉េចឲ្យឯករាជ្យទៅបាទឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅបា
ទឲ្យឯករាជ្យក៏មានស្មាតុថាចង់ឲ្យតឡាការកម្ពុជាឬព្រះមហាក្សត្រចាត់តាំងឲ្យឯករាជ្យដូចទៅសុភ័យអញ្ចឹងណាឲ្យឯករាជ្យដូចខ្ញុំដែលចាត់តាំងទៅដូចធ្វើមិនតាមខ្ញុំឥឡូវមិនឯករាជ្យទេតាមបទបញ្ជាដែរតើឯករាជ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឯករាជ្យទៅរកលក្ខណៈកម្ពុជាបំផុតនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មិនអាចធ្វើអីបានដែរតើអ្នកកម្ពុជាបំផុតនោះមិនឯករាជ្យបានបើថាបើខ្ញុំមើលពីហោខ្ញុំអ្នកចាត់តាំងដែរហើយខ្ញុំអ្នកមជាដែរមិនឯករាជ្យទេទុកខ្មែរមិនឯករាជ្យទេអំពីបើប៉ុណ្ណោះ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកហ៊ឿនបាទដែលបានបញ្ចេញមតិយោបល់នេះបាទលោកព្រឹបកលឥឡូវលោកលើកឡើងហើយថាប្រទេសគេផ្សេងទៀតគេផ្ដល់អំណាចផ្ដល់អីចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់បានមិញហ្នឹងគឺថាលោកគាត់ថាបើនៅចាំពីលើមកដូចជាមិនងាយទេតរប្រជាពលរដ្ឋពីក្រោមហ្នឹងនាំគ្នាជួយបោះជួយអីយ៉ាងទៅបាទហើយឥឡូវលោកហ៊ឿនថាតរតែមានស្ថាប័នពីកម្ពុជាមករហូតដល់ព្រះមហាក្សត្រអីហ្នឹងប្រហែលជាអាចមានសង្ឃឹមយកចង់ឆ្លើយតបឬក៏អត្ថាធិប្បាយយ៉ាងពេញបានជឿនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកហ៊ឿនខ្ញុំមិនមានអីបន្ថែមក្រៅពីការនិយាយពីមុនហើយទេខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររួមទាំងលោកហ៊ឿនថានៅក្នុងសង្គមណាក៏ដោយការប្រឆាំងអំពើពុករលួយគឺជាសមត្ថកិច្ចជាកាតព្វកិច្ចរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺពលរដ្ឋគ្រប់រូបគឺត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងសង្គមមួយអំពើពុករលួយអាចរីកសាយភាយអាចរីកធំធាត់លូតលាស់បានជាប្រព័ន្ធលុះត្រាតែមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដែរបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជាអ្នករងគ្រោះនៃអំពើពុករលួយឈប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធពុករលួយហើយនាំគ្នាប្រឆាំងអំពើពុករលួយនាំគ្នាស្អប់អំពើពុករលួយនាំគ្នាបង្ហាញនៅការឈប់អនុគ្រោះទៅលើអំពើពុករលួយប្រព័ន្ធពុករលួយទាំងនោះវានឹងត្រូវខ្សោយបន្តិចម្ដងហើយដល់ពេលវេលាណាមួយគឺវានឹងកាត់បន្ថយវានឹងអស់ឥទ្ធិពលបណ្ដាដូច្នេះអ្នកពុករលួយដែលគាត់ធ្លាប់ពុករលួយបានយ៉ាងស្រួលនោះក៏ពិបាកពុករលួយដែរដូច្នេះការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺសំខាន់មែនទែនក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសដែលគេបានសម្រេចការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលបានជោគជ័យខ្លាំងបំផុតគេចាប់ផ្ដើមដំបូងគេបំផុតនោះគឺអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងមែនទែនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅប្រទេសសិង្ហបុរីមួយចោះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសិង្ហបុរីលោកលីខ្វាន់យូគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រឆាំងអំពើពុករលួយតាំងពី50ឆ្នាំមុនជាគោលការណ៍មើងម៉ាត់គឺគាត់មិនអនុគ្រោះគាត់ចាប់មន្ត្រីរាជការដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគ្មានការយោគយល់គ្មានការអនុគ្រោះ ឺជាការអនុវត្តច្បាប់ Zero Tolerance មានន័យថាមិនអនុគ្រោះទាល់តែសោះគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងរហូតដល់ប្រទេសសង្ហបុរីហ្នឹងគឺអំពើពុកលួយមានតិចតួចណាហើយមានក៏មានដោយលំបាកដល់ក្រោយមកទៀតបានពលរដ្ឋគេហ្នឹងចាប់ផ្ដើមគេអប់រំឲ្យមានវប្បធម៌ស្អាតស្អំមានវប្បធម៌សុចរិតភាពមន្ត្រីរាជការគឺគេមានវប្បធម៌សុចរិតភាពមានតម្លាភាពហ្នឹងអញ្ចឹងការចាប់ផ្ដើមគឺមានបែបហ្នឹងនៅប្រទេសសង្ហបុរីសូម្បីតែមន្ត្រីរាជការរៀបចំអាភិភិពាកូនជប់លៀងខួបកំណើតមិនហ៊ានទទួលកាដូពីអ្នករស់ស៊ីទេមិនហ៊ានទទួលទេបាទទទួលបានត្រឹម10 20ដុល្លារអីតែមានកាដូច្រើនជាងហ្នឹងគឺមានរឿងហើយរដ្ឋគេនឹងស៊ើបអង្កេតគេនឹងចោទហើយអាចនឹងមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយមិនដូចស្រុកយើងចង់ជូនសោឡានមួយក៏បានជូនប្លង់ផ្ទះមួយក៏បានជូនលុយរាប់ម៉ឺនក៏បានហើយ sponsor ឬក៏ចេញលុយថ្លៃពិធីរស់រាប់ម៉ឺនហ្នឹងក៏បាននៅស្រុកគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេនៅសង្កពួរគឺអត់ដាច់ខាតអញ្ចឹងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់ផ្ដើមដំបូងហុងកុងក៏អញ្ចឹងដែរគឺអនុវត្តច្បាប់ដោយគ្មានការយោគយល់មើងម៉ាត់បំផុតហើយបានក្រោយមកបានបជ្រាបការអប់រំទប់ស្កាត់នៃនឹងវប្បធម៌សុចរិតភាពតម្លាភាពនឹងខ្ញុំគាត់ជំរាបជូនថាវាមានយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រូវធ្វើស្អីដែលត្រូវធ្វើមុនហើយបន្ទាប់មកត្រូវធ្វើអីប៉ុន្តែក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រណាក៏ដោយគឺការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈគ្រប់សមាជិកភាពនេះគឺសំខាន់ណាស់សំខាន់មែនទែនដើម្បីបន្សាបឥទ្ធិពលប្រព័ន្ធពុករលួយរហូតដល់វាបំបាក់ប្រព័ន្ធពុករលួយនៅក្នុងសង្គមគឺត្រូវមានការចូលរួមដាច់ខាតពីប្រជាពលរដ្ឋបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រាបកុលបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកស៊ូយៀនពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ូយៀនបាទ
បាទជម្រាបសួរសម្រាប់ទទួលកម្មវិធី Hello VA ជម្រាបសួរលោកព្រាបកុលផងដែរបាទ
ជម្រាបសួរបាទ
ខ្ញុំបាទតែស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបកស្រាយរបស់លោកហើយខ្ញុំមានចំណល់មួយទី1តកតងទៅនឹងច្បាប់ប្រឆាំងពើពុកលួយនៅស្រុកខ្មែរនេះហាក់ដូចជាការពីមនុស្សដែលពុកលួយដោយសារតែអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុកលួយនឹងមានអំណាចទី1ទី2លោកបញ្ជាក់ថាឲ្យពលរដ្ឋនឹងចូលរួមសកម្មប៉ុន្តែយើងមើលពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនគឺជាមនុស្សបាក់ស្មាតទាំងហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកពីកុលជាអ្នកបកស្រាយតើរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំបើពលរដ្ឋយើងជាមនុស្សបាក់ស្មាតយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំនឹងហាក់ដូចជាមានភាពស្ទឹកទំនន់ពោពេញទៅដោយការភ័យខ្លាចបាទសូមឲ្យលោកជួយពន្យល់បាទសូមអរគុណបាទ
សូមអរគុណលោកស៊ូយៀនបាទតកតងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកស៊ូយៀនពីរឿងពលរដ្ឋបាក់ស្បាតបាទហើយភ័យខ្លាចហ្នឹងតើធ្វើម៉េចឥឡូវលោកព្រាបកុលថាឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមហ្នឹងបាទសូមអញ្ជើញលោកកុលបាទ
អរគុណលោកស៊ូយៀនខ្ញុំដែលធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋច្រើនមករយៈ3 4 5ឆ្នាំនេះហើយជាពិសេសធ្វើការជាមួយយុវជនហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាខ្ញុំថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនជាបាក់ស្បាតដោយដែលយើងគិតមានអ្នកបាក់ស្បាតដែរអ្នកដែលគាត់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមឆ្លងកាត់នៅរបបបង្ហូរឈាមជាច្រើនចំនួនមកនោះចាស់នៅជាឪពុកជាចិត្តាអីដែលគាត់នៅរស់ហ្នឹងណាគាត់បាក់ស្បាតដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមើលក្នុងស្រទាប់យុវជនដែលកើតឆ្នាំ1980កើតក្នុង1979 80អីរហូតមកហ្នឹងដែលមានចំនួនដល់ទៅ 70% នៅ 70% នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅភាគច្រើនហ្នឹងមិនប្រកាសថាបាក់ស្បាតទេទោះបីជាឪពុកម្ដាយគាត់នឹងប្រឡាចគាត់ឬក៏ប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ខ្លាចហ្នឹងក៏ដូចជាគាត់មិនខ្លាចដែរអញ្ចឹងការដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញនឹងស្ដាប់ព័ត៌មានតមកហ្នឹងតាមរយៈការងារហ្នឹងពលរដ្ឋវ័យក្មេងយុវជនយើងនេះគាត់មិនរកឥទ្ធិពលនឹងការបាក់ស្បាតហ្នឹងជាធំដុំអីទេយើងមើលការវិវត្តឆ្នាំ2008 2007ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ចាត់ទុកអំពើពុករលួយជារឿងធម្មតាមានន័យថាគាត់អត់មើលឃើញអំពើពុករលួយថាជាបញ្ហាទេក្រោយពីឆ្នាំ2010នៅពេលដែលយើងមានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅពេលដែលមានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅពេលដែល រដ្ឋាភិបាលបានដាក់យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដែលមានអភិបាលកិច្ចល្អជាស្នូលក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អនឹងមានអតិភិបទី1គឺប្រឆាំងអំពើពុករលួយពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមយល់អំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយមានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយមានការបង្រៀនមានការណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់មកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋ2ភាគ3គាត់ចាត់ទុកអំពើពុករលួយជាបញ្ហាធំលំដាប់លេខ4ហើយបើយើងនិយាយអំពីយុវជនវិញ99%ចាត់ទុកអំពើពុករលួយជាបញ្ហាធំលេខ1អញ្ចឹងខ្ញុំថារឿងបាក់ស្បាតនេះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សចាស់ចាស់មានភាគរយតិចទេបាទវ័យក្មេងៗយុវជនមិនបាក់ស្បាតទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងផងថា VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកអោមមានទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាទដើម្បីសូមការថាអធិប្បាយរបស់លោកជុំវិញបញ្ហានេះដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគឺថាមិនទាន់បានចម្លើយជីវវិជ្ជមានគឺមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកបាននៅឡើយបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងលោកដើម្បីសូមការថាអធិប្បាយពីលោកបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងការលើកឡើងអំបាលមានមកនឹងបាទទាំងកម្មវិធីថ្ងៃនេះហើយនិងកម្មវិធីលើកមុនមុនផងបាទលោកព្រៀបកុលដោយសារយើងចិត្តអស់មកខ្ញុំមានសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនមួយទៀតដោយសារតែលោកលើកឡើងថាកន្លងមកមានប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចចូលរួមចំណែកបានក្នុងការជួយបោះសម្អាតឬក៏រុញពីលើនឹងមកតាក់ទងទៅពីរឿងអំពើពុករលួយប៉ុន្តែពលរដ្ឋថាដូចជាអំពើពុករលួយនោះវាលើអ្នកធំធំនោះណាអ្នកអំណាចធំធំនោះខ្ញុំចង់នឹងថាលើមានរូបមន្តអីមែនតើអាចព្យាបាលដោះស្រាយរឿងនឹងបានទេបាទ
បាទអរគុណលោកមនីរឿងបញ្ហាអំពើពុករលួយធំធំនេះយើងមានដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយដែរមានថ្នាំព្យាបាលដែរប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតយើងត្រូវមានលក្ខណ្ឌដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងលក្ខណ្ឌទី1ដើម្បីឲ្យមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចចិត្តធំធំហ្នឹងគាត់មានការញើតគាត់មានការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយើងត្រូវឲ្យមានការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈនេះគឺអាចឲ្យអ្នកដែលគាត់មានអំណាចហ្នឹងគាត់ប្រយ័ត្នណាក្នុងការរកចំណូលបន្ថែមបើមិនបញ្យលគេកើតថាលុយនឹងបានមកពីណាគាត់នឹងមានបញ្ហាទី1គេរឹបយកទ្រព្យមកវិញដោយសារតែទ្រព្យកើនខុសប្រក្រតីទី2គឺគេអាចមានការស៊ើបអង្កេតចាប់គាត់ក្នុងបទល្មើសពុកលួយអញ្ចឹងនឹងជាកន្លឹះមួយយ៉ាងសំខាន់ណាប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈហើយកត្តាទី2គឺត្រូវធ្វើឲ្យមានស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យដោយឯករាជ្យឬក៏ស្ថាប័នធ្វើសាវនកម្មធ្វើការអធិការកិច្ចសាវនកម្មនឹងឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការរកឃើញនឹងត្រូវតែមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងការដាក់ពិន័យដាក់ទោសរកឃើញត្រូវដាក់ទោសហើយផ្សព្វផ្សាយការធ្វើសាវនកម្មនឹងឲ្យទាន់ពេលវេលាបាទមិនរកឃើញឲ្យកែសម្រួលកែតម្រូវអីស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងទេយើងត្រូវធ្វើការដាក់ពិន័យគាត់ឲ្យមានគណនេយ្យភាពឃើញខុសគឺត្រូវដាក់ទោសគាត់ប
ា
ទហើយបាទកត្តាមួយទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើដែរគឺធ្វើម៉េចឲ្យមានក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យអ្នកការធ្វើលទ្ធកម្មធំធំមកការធ្វើលទ្ធកម្មការដេញថ្លៃធំធំមកដេញថ្លៃសាងសង់ផ្លូវសាងសង់អគារសាងសង់សាលារៀនអីហ្នឹងឲ្យមានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យមកពីពហុភាគីបាទយើងអាចរកឃើញ
ភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនបាទដើម្បីឲ្យមានដំណាភាពអីនៅក្នុងហ្នឹងបាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យខ្លីៗដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយសូមអធិស្ឋានដោយសារយើងបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាំងពីដើមមកបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមបង្គោលនីតិវិទ្យាទៅវឌ្ឍនាវិញបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ